hipotētiski. Es esmu pārliecināts, ka Rīgas domas deputāti šādu situāciju nepieļaus, jo nekad tā nav bijis tā, tad, bet ja nenodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā, tad tas ir likuma pārkāpums, jo likums paredz, ka pašvaldībai ir jānodrošina iedzīvotāju vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi. Sociāla aprūpe, tas ir tāds kā pakalpojuma vispār pamat. Ja, jo cilvēks, kam netiek nodrošināta sociālā aprūpe, tas apdraud viņa veselību un reizēm pat arī dzīvību. Savukārt pārējiem pakalpojumiem, izņemot aprūpu mājās, ja, saskaņā Rīgas domas saistošiem noteikumiem, var tikt veidota rinda.